COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes. Os tres partidos da oposición no Concello de Muxía, na Costa da Morte, registraron esta mañá unha moción de censura contra o alcalde socialista deste concello. Propoñen como candidato a alcaldía o portavoz de Independentes por Muxía, o expatrón maior da Confraría de Pescadores Francisco Javier Sar. A censura está asinada polo Partido Popular, partido maioritario da oposición, Independentes por Muxía e unha concelleira do Bénega. O pleno para votar a moción celebrarase o próximo 7 de outubro. E tamén na Costa, pero na Mariña de Lugo, o PP de Viveiro pide aos concelleiros da formación Independiente por Viveiro pactar unha moción de censura contra a alcaldesa, a socialista María Loureiro, que goberna co bloque. Neste caso, os independentes din que os seus tempos non son os do Partido Popular, así que, de momento, non hai tal pacto. E 5.000 veciños é o límite para que un concello sexa viable. Menos habitantes supoñen que a administración local teña que facer un maior investimento per cápita para dotar dos mesmos servizos os seus habitantes, os seus veciños. De seguido falamos disto, de fusións municipais, de colaboración municipal, pero tamén da mobilidade por tren, co conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que nos visita hoxe. Fíxate, aínda nas conexións ferroviarias destas primeiras horas entre A Coruña e Santiago, había buses cubrindo a ruta. As obras da estación da Coruña obrigaron a realizar o traxecto por estrada. Con todo, iso non sería problema de non ser porque todos os días hai incidencias no eixo atlántico. Hoxe soubemos que o goberno central estaría estudando implantar un servizo de cercanías na Coruña e outro en Vigo. Isto que suporía? Bueno, mellorar frecuencias e mobilidade entre Vigo e Pontevedra e Coruña e Ferrol, con máis paradas nesas comarcas. Agora preguntámoslle á Xunta que sabemos deste estudio do goberno central. Escoita Serrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, día cuberto e xa con auga esta tarde. Ceo cuberto, esta tarde pode chover, auga máis probable na metade norte e ceo máis aberto a tarde no sur. Temperaturas máximas que hoxe roldan os 20 graos, 23 tenemos nas Rías Baixas e Ourense. Son as 12.22 minutos para comezar a semana con BOPE, aquí chegan as mellores ofertas do día, as de Gadis, escoita.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
lavavajillas a mano normal flota, 750 mililitros, 75 céntimos. Y en frutería, uvas blancas, kilo, 1,85 euros.
Gadis, en confianza.
¿Cuál crees tú que es el secreto de los asados Coren Grill? ¿Será el pollo campero o el cerdo alimentado con castañas? ¿Será el suave y natural adobo que utilizamos en su preparación? ¿O será quizás el asado a fuego lento que hacemos en nuestras tiendas? Posiblemente una combinación de todos ellos que hace que disfrutar de nuestros asados sea una experiencia única e incomparable. Coren Grill. Saborea tu tiempo.
En la red de ferreterías Las Rías podrás encontrar la hidrolavadora Karcher K5 por solo 269,95 euros. Ferreterías Las Rías. Hablando de ferretería, nos vamos a entender.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, moi bos días.
Hola, moi bos días, que tal?
Bueno, benvido a estes estudios de COPE. Arranco preguntándolle polas fusións municipais. 5.000 veciños, ese parece ser, non? O límite para a viabilidade económica dun concello. Hai que convencer das fusións?
Bueno, creo que era un debate que tiñamos que dar, que tiñamos que poñer na sociedade. Tiñamos encargado un estudo dende fai 2 anos a Fundación Juana de Vega e as 3 universidades de Galicia para que fixeran un análisis de cal era a situación e como se podía facer, non? É certo que no estudio algúns dos autores sostiñan que ese nivel había que subilo a 8.000 habitantes. Nos tamén consideramos que a partir de 5.000 a viabilidade do concello é moito maior. Pero bueno, era un debate e como dixemos tamén na presentación outro día, semana pasada, é un estudio para seguir falando desto, para decir que vai a seguir sendo voluntario e que, polo tanto, aqueles concellos aos que non lle interese, pois que non se preocupen, non? Pero, sin embargo, aqueles que lles interesa, que hai algún, pois, lóxicamente, anunciar que a Xunta vai a seguir apoyándoos e axudándoles a que saian adiante.
Dicíame que hai xa algún interesado. Podemos saber cal ou cales?
Non, porque isto, como dixemos en nas outras 2 ocasións, son eles os que teñen que trasladar a veciñanza primeiro que están pensando, estudiando, cando haya oportunidade o dirán, si os timan o convinte, non? O mellor non quedan nada.
Que leccións aprendimos das últimas de Oza Cesuras e Cerdedo Cotobade?
Pois en primeiro lugar que non é un proceso tan traumático como algúns queren facer ver, non? Que efectivamente se fixeron as dúas mocións, as dúas fusións, que non houbo ningún problema, saíron adiante os concellos, non hai nas enquisas que se fixeron ningún problema que poñen en riba da mesa os veciños, que teñen máis recursos para financiar os servicios que estaban prestando e que incluso prestan algún servicio máis, non? Por a contra, ademais nos resultados electorales viuse que non se aceptou nese sentido, non? Houbo un apoio mayoritario da xente, polo tanto, eu creo que a principal conclusión é que as cousas polo menos foron, a peor non foron, e a mellor sí, porque teñen algún servicio máis.
Das reticencias que poida haber, dalle a impresión de que son máis ben, pois, políticas ou institucionais, máis que dos propios veciños?
Eu creo que sí. Eu creo que son máis... hai unhas reticencias máis, lóxicamente, de todas as corporacións da xente que dos propios veciños, que cando se explican as fusións e o que pode ocurrir e cales poden ser os beneficios, eu creo que mayoritariamente se entende, non? É moita xente que nos preguntaba, nalgún caso, que ia pasar con, no caso de Oza Cesura, no seu momento, que ia pasar coas festas parroquiais, e cando me decías, no, a festa parroquial vai a seguir sendo, porque pero as festas son por parroquias, ¿no? Que pasa que teremos máis festas en todo o concello fusionado, pero non hai ningún problema. Dixo, ah, bueno, si así non hai problema. Bueno, en definitiva, eu creo que hai máis reticencias no ámbito institucional que no que na poboación. A fusión, digamos que o último peldaño de esas colaboracións, non? Pero a día de hoxe, nas convocatorias que facemos de distintas subvencións na Xunta de Galicia, todos aqueles proxectos que se realizan de maneira conxunta con outros concellos, ben sexa a través dunha figura formal, como pode ser unha mancomunidade, un consorcio, ou ben sexa que se unen para levar a cabo un proxecto con un proxecto determinado, son premiados, son financiados con máis posibilidades ou teñen prioridade, non? Por decirlo así, nas distintas convocatorias, sin eso vamos a seguir.
Pregúntolle tamén por infraestructuras, mobilidade. Estamos falando agora tamén dun posible servizo de cercanías, Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo. Que sabe a Xunta de Galicia das intencións do goberno neste sentido?
Pois non sabemos absolutamente nada, non? O cal, bueno, pois en referencia á noticia, eu teria que decir que me encantaría que hubiera ese servizo de cercanías na área da Coruña e na área de Vigo, pero... claro, a día de hoxe pensar neso é un pouco unha quimera, non? Primeiro porque terían que compartir tamén as infraestructuras coa media distancia. A media distancia está tendo moitísimos problemas, como decíamos, e eu non sei que si esas cercanías como lle vai a afectar ou non. Non sabemos absolutamente nada, non? Por lo tanto, esperemos que se xa, bueno, pues que de verdad saia adiante, que o tomen en serio, pero a min me cheira máis que unha cortina de fume para non falar da media distancia e pensar en cousas positivas en relacionadas co tren, máis cunha realidade, non? Embargantes, eu o que me gustaría que fose que saíra adiante e que pudésemos ter utilizar esas vías, eses tramos de vía antiga que hai para poder prestar un servicio de cercanías, claro que sí.
Diego Calvo, conselleiro, moitísimas grazas por achegarse hoxe aos estudios da Cadena COPE, ata unha vindeira ocasión.
Moitas grazas a vos.
Hemos coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, o teu sitio está en integralmotion.es. Mal fin de semana pros conxuntos galegos. Álvaro Lorenzo.
Boa tarde, Paula. Pois sí, malos resultados para os galegos no fútbol profesional, comenzando por un Celta que caeu 3-1 en San Mamés e segue sin puntuar lonxe de Vigo. Pese a tanto de Iago Aspas de penalti que igualaba con Tenda, o Celta non puido a cadar puntos na súa visita a Bilbao. Ademais, ten a lesión de Óscar Mingueza, no doutor, pendente de diagnóstico. Na segunda división seguen en postos de descenso Deportivo e Racing, que caeron na casa nos últimos minutos. O Deportivo 0-2 co Burgos, o Racing 1-4 co Albacete. Na Primeira Federación apenas un triunfo do Arenteiro, 1-2 en Ponferrada, porque ademais caeron Lugo e Ourense, empatouse en tantos como a local o Celta Fortuna. Temos que contar tamén en balonmán a derrota na Sobal por un gol do Cangas, 29-30 no Gatañal co Logroño. En baloncesto, que a Copa Galicia queda en Lugo, queda no Pazo para o Río Breogán, que venceu na final a Leima Coruña. Nas semifinais caeran Obradoiro e COP. E pechamos contando que César Carballeira e María Sanjurjo foron campeóns do mundo de hockey a patins masculino e femenino con España.
Veciñas, Álvaro, e ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, integralmotion.es. Volver con ganas de desfrutar de cada quilómetro. Seguimos contando todo que te interesa en Herrera en COPE.